Stretávame sa dnes na službách Božích piatu nedeľu po Veľkej noci. A téma tejto našej nedele je modlite sa, rogáte. A tak si myslím si, že je to veľmi pekná téma spojenie so slávnosťou konfirmácie. Pretože vy rodičia ste sa za svoje deti modlili. Možno už pred narodením, ale určite od chvíle, kedy ste ich dali pokrstiť, až do týchto dní ich nesiete na svojich modlitbách. To isté, krstný, starý rodičia. A takisto aj my ako cirkevný zbor sme sa za tieto deti mnoho modlili. Aj počas tých dvoch rokov konfirmačného vyučovania. Aj príprava toho dnešného dňa stála hodne na modlitbách. A v prosbách, aby Pán Boh tento deň požehnal, aby bol zácny, aby nebol rozlúčkou, ale naopak, aby bol začiatkom života s Pánom Ježišom Kristom. A tak vítam všetkých vás, bratia a sestry, nás domácich, aj vás hostí, rodinu, priateľov, príbuzných. Ja vítam sestru farárku Janku Babákovú. Nikdy neviem, Tvrdošiny. Lebo to je taký jeden z tých novších našich cirkevných zborov, takže z Tvrdošina zo Severnej Oravy prišla k nám, pretože je krstnou mamou jednej z konfirmantiek a bude pomáhať aj pri službách Božích. Takže všetkých vás, bratia a sestry, vítam a naše služby Božie s ďakou proti nášmu Pánovi začneme pred spevom o Ježiši, Boje vzkriesenie.
naše mohúci, ty si v nás mocou Ducha Svätého začal dobré dielo spásy. Pokorne ťa prosíme, priznaj sa týmto deťom, ktoré chcú dnes svoju vieru vyznať a krstnú zmluvu potvrdiť. Zmiluj sa nad nimi a daj, nech vyznanie týchto detí utvrdí aj našu vieru.
príprave na konfirmáciu sa naši konfirmandi učili v tejto knihy Vernosť sľubujem dosť veľké množstvo otázok, ale tú prvú časť už majú za sebou vyskúšanú, takže dnes ich čaká druhá časť, ktorú sa učili od septembra minulého roku a v tých častiach sa učili o Večeri Pánovej, o posledných veciach v živote človeka, o hriechu, o cirkvi a o kresťanskej etike. Takže vlastne z týchto otázok budú aj v tejto chvíli tieto deti vyskúšané a ja verím, že si aj vy cez ich odpovede vypomeniete základy svojej, našej viery. Kedy ustanovil Pán Ježiš svoju svetú večeru?
Pán Ježiš ustanovil svoju večeru v ten deň, ten večer, keď bol zradený, keď spolu s učeníkmi jedli veľkonočného baránka.
Ktorými slovami ustanovil Pán Ježiš svoju svetú večeru?
Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činite na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich, dal dobrorečil a dal učeníkom piť hovoriac. Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činite na moju pamiatku, kedykoľvek budete piť.
Aké zasľúbenie máme spojené so svetou večerou Pánovou?
Za vás sa vylieva, za vás sa vydáva na odpustenie hriechu.
Čo viditeľným znamením pri večeri Pánovej?
Viditeľným znamením pri večeri Pánovej je posvetený chlieb a posvetené víno.
Prečo nazývame večeru Pánovu sviatosťou zmierenia?
Po nej dostávame zmierenie s Bohom.
Tak bola väčšia tá odpoveď? Čo máme veriť pri príjmaní večere Pánovej?
Že nám ju cez ňu dané odpustenie.
Komu konkrétne?
Ľuďom nám.
Ktorému konkrétne? Nie.
Nie osobne.
Keď ty pristupuješ, musíš veriť, že tebe osobne je dané. S čím má byť pri večeri Pánovej spojená moja viera?
S pokáním.
A pokáním znamená čo?
Úprimné vyznanie hriechov, oľutovanie, sľubovanie.
Ešte predtým je veriť, že Pán Ježiš.
Veriť, že Pán Ježiš nám to odpustí a sľubovať, že napravím svoj život.
Čo sa pred večerou Pánovou vyžaduje od teba vzťahu k ľuďom?
Odpustiť im a popýtať, aby nám oni odpustili.
Ako často máme pristupovať k večeri Pánovej?
Podľa potreby, ale vlastne človek pristupuje k večeri Pánovej menej napríklad raz za rok. Je, tak to znamená, že jeho vzťah bude narušený.
Čoho sa mám vystrihať, keď pristupujem k večeri Pánovej?
Mám sa vystrihať tomu, aby som to nebrala ako formalitu alebo ako niečo, čo sa musí, malo by sa robiť. Ale mala by som to brať tak, že Pán Ježiš zobral za mňa osobne.
Čo je to spoveď?
Spoveď je vyznanie svojich hriechov.
Pred Pánom Bohom. Pred Pánom Bohom. Prítomnosť niekoho. Z koľkých častí pozostáva spoveď?
Z dvoch. Z pokánia a rozrešenia.
Čo je to rozrešenie? Ešte vysvetli. Ako sa spoveď vyvíjala v priebehu dejín?
Na začiatku bola súkromná spoveď, neskôr učná. Po reformácii sa učná zrušila a bola súkromná osobná. Neskôr, teda v dnešnej dobe, je už súkromná verejná.
Čo je to hriech?
Prestúpenie Božej vôle.
Kto nás na hriech zvádza?
Satan, diabol.
Diabol, a kto je to?
Diabol bol aniel Pána Ježiša, ktorý prvý, ako prvý zrešil proti Pánu Ježišu.
Aký hriech rozpoznávame?
Rozpoznávame skutočný a dedičný hriech.
A v čom sa prejavuje dedičný hriech?
V tom, že máme neochotu dobrému a náklonnosť k zlému.
Čo je skutočný hriech?
Čo spravíme, že si to uvedomujeme.
Čo my robíme, áno. Akým spôsobom môže človek riešiť?
Človek môže zhrešiť myslením, slovami a skutkami.
Hreší človek len vtedy, keď pácha zakázané zlo?
Aj keď nie je plný prikázané dobro.
Aké sú následky hriechu?
Odlúčenie od Pána Boha. No a potom večná smrť.
No, tak. Kto jedine nás môže vyslobodiť hriechu?
Pán Ježiš Kristus.
Pán Ježiš Kristus svojou smrťou. Ktoré sú posledné veci človeka?
Smrť, skriesenie, posledný súd, večný život alebo večné zatratenie.
O akej druhou smrti hovorí Božie slovo?
Telesné, duchovné a večné.
Keď mi vysvetlí, čo to je tá duchovná smrť?
Keď ešte počas života sa oddelíme od Boha.
A keď smrti sa radáme, máme báť?
Máme sa báť duchovné a večné.
Čo sa nemáme báť telesné?
Pretože aj po smrti sme potom spojení s Bohom. A vlastne to je taká.
Aké skriesenie pozná písmo?
Telesné a duchovné.
A ako dochádza k tomu duchovnému? Duchovná smrť, človek bez Boha. Čo je duchovné skriesenie?
Keď ideme do večného zmrtu.
Keď nás Pán Boh oslovuje svojim slovom, aby sa vrátil na viere k Bohu. Na základe čoho môžeme my, kresťania, veriť to, že budeme skriesení?
Na základe toho, že budeme veriť v Pána Boha, že budeme rozprávať Božie slovo iným ľuďom a budeme mať vlastne tú istotu.
Máme tú istotu vďaka tomu, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, že nám slúbil, že nás skriesí. Kedy nastane posledný súd?
Nastane pri druhom príchode Pána Ježiša na zem.
Aké rozhodnutie padne pri tom poslednom súde?
Večné Božie a spravodlivé.
Čo je večný život?
Život s Pánom Bohom v nebi.
Čo je večné zatratenie?
Život bez Pána Boha v pekle.
Čo je cirkev?
Je to skupina ľudí veriacich v Pána Boha.
Večnou je používaná skupinka a spoločnosť. Kto tú cirkev založil?
Ježiš.
Akým spôsobom treba to vysvetliť? Nie keď žil ešte na tejto zemi, ale?
Keď zaslaním Ducha Svätého na
svojom činnosti. Kto je hodný menovať sa členom kresťanskej cirkvi?
Každý pokrstený veriaci je človek, ktorý verí v Pána Ježiša.
Čo je hlavnou úlohou a poslaním cirkvi?
Prísluhovať sviatosti a kázať slovo Božie.
Aký je program cirkvi?
Misia.
Tá misia je taká dvojaká, ktorú robíme?
Delí sa na vnútornú a vonkajšiu. Vo vnútornej čiri cirkev je rúk okolí cirkevného zboru a vonkajšiu na rôznych misiách, napríklad misia na Nile.
Akými formami vykonáva cirkev svoju misijnú činnosť?
Evangelizáciou, tlačou, médiami a
vyučovaním a aby sa četla evangelizácia.
Keď cirkev volá mladých ľudí v sebe na rôzne cirkevné akcie.
Mladých, ale aj dospelých. Aký je to spôsob misie cez vyučovanie?
Že chodí na rôzne semináre, rôzne detské tábory a aj príprava na informáciu
výberočnosti. Náboženské vyučovanie rôznym spôsobom, tlač alebo iné médiá.
Tak to môže byť pomocou rozhlasu, televízie, rôznych časopisov alebo kníh a v dnešnej dobe už aj pomocou internetu.
Služba diakonia.
Takže to diakonia, to je vlastne to, že ľudia sa starajú o tých, ktorí to potrebujú.
Takže, kde zhromažďuje cirkev svojich veriacich?
Kostola alebo miesta je na to určené.
Čo bolo a je aj dnes predobodom každých evangelických služieb Boží?
Kazem slova Božieho.
Slova Božieho, áno. Čo je cirkevný rok?
Je to taký istý rok, dlhý rok ako občiansky, len nie je rozdelený na ročné obdobia, ale na nedeľa a sviatky.
Koľko častí má ten cirkevný rok? Z čoho sa skladá?
Svetodušný kruh, vianočný kruh, veľkonočný kruh a svetodušný.
A to je časť?
Slávnostná.
Je polovica, tu máme aj
slávnostnú.
Super. Z čoho pozostáva vianočný kruh?
Vianočný kruh pozostáva zo štyroch adventných nediel, štedrého večera, prvá a druhá sviatosť vianočná, silvesternový rok, potom zjavenie Krista Pána mudrcom a potom sú nedele po zjavení.
Tu nasleduje veľkonočný kruh,
šesť pôstnych nediel, piata pôstna je smrtná, šiesta je kvetná, potom nasleduje tichý týždeň. Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, prvý a druhý sviatok veľkonočný, potom nedele po Veľkej noci.
Práve v tom období sa teraz my nachádzame, ale už sme na prahu svetodušného kruhu a ten sa skladá z čoho? Teraz môžete to budeme mať prvú slávnosť toho obdobia. Prvá druhá slávnosť.
Svetodušné?
No, myslím, že si spomenula. Končí to?
Sveté Trojice.
A podľa čoho je usporiadaná Evangelická cirkev a Habsburského vyznania na Slovensku?
Usporiadaná podľa cirkevnej ústavy.
Čo je podľa ústavy základom cirkevnej organizácie? Do čoho je zoskupených viac cirkevných zborov v určitej oblasti?
Do senioráta.
Do senioráta. V akom sme my senioráte?
Liptovsko-Ralský seniorát.
Liptovsko-Ralský seniorát. Do čoho je zoskupených viac seniorátov?
Do dištriktu.
A náš dištrikt sa volá?
Za východný.
Východný, na počudovanie. Aj keď sme v strede. Čo spolu vytvárajú obidva dištrikty?
Generálnu
cirkev. Výborne. No a už máme len tému kresťanskej etiky. Čo nás učí kresťanská etika?
Správne mravou.
No, dobre si to povedal, ale ešte inak to formulujeme. Učí nás našim povinnostiam.
Pánu Bohu, ak sa mi k sebe sápam.
Dobre, sa mám k sebe. A ešte niekoho si zabudol?
Blížnym.
Čo nás upozorňuje na tieto tri druhy povinnosti?
Cirkevná disciplína.
Tak jeden biblický text.
Suma zhrnutie Božieho zákona. Milovať budeš Pána Boha svojho Otca z celého srdca, z celej duše, z celej mysli a z celej sily a blížneho svojho ako seba samého.
Ako máme chápať tie kresťanské povinnosti?
Ako nie ako povinnosť, ale ako vďaku Pánu Bohu.
A kde sú obsiahnuté naše povinnosti voči Pánu Bohu?
V prvých troch Božích prikázaniach.
Ako vysvetľuje Martin Luther povinnosti voči Bohu malom katechizme?
Máme sa Pána Boha bať, máme ho nadovšetko milovať, ale nemu dôverovať.
Prečo máme Pána Boha milovať?
Lebo je to náš Otec, ktorý miluje svoje deti.
Správne postoj Bohu nie je možný bez lásky. Prečo sa máme Pána Boha báť?
Lebo je naša najväčšia, najväčšia.
Najväčšia. Prečo máme Pána Boha dôverovať?
Lebo my sme jeho deti, máme ho dôverovať ako svojmu otcovi.
On je jediný, ktorý nás nesklame. Ešte Radanka, ktoré sú hlavné povinnosti kresťana k sebe samému?
Starosť o svoje telo, o dobré meno a o svoje spasenie.
Prečo sa máme starať o svoje telo?
Lebo Pán Boh nás stvoril.
Že je tu Boží dar, je chrám Ducha Svätého. Prečo sa máme starať o čest za dobré meno?
No, máme sa starať o čest za dobré meno preto, lebo ak si akože pošpiníme, že budeme konať, tak potom nás nemôžu brať vážne s tým, keď im budeme hovoriť to slovo Bože.
Prečo sa máme starať o svoje spasenie?
Lebo je to najvzácnejší Boží dar.
Tam ide už o väčšnosť. Kto je náš blížny?
Každý človek ktorého, no proste, s ktorým žijeme nejakú spoločnú slobodu.
Ktorého stretneme, každý, kto nás potrebuje. Kde predovšetkým sa majú prejaviť naše povinnosti k blížnym?
V rodine.
A teraz, rodičia, prosím, počúvajte. Aké sú vaše povinnosti k rodičom?
Máme si ich vážiť a rešpektovať.
A ešte jedno slovo ste zabudli?
Poslúchať.
Výborné. A vrát to Tomášovi, alebo ty nemáš súrodenca. Aké sú naše povinnosti k súrodencom?
Nemáme si na sa už sprčovať život, ale máme žiť v láske a smrtnosti.
Výborné. Aké sú povinnosti kresťana k tým ostatným príbuzným?
Poslúchať ich a byť k ním milý.
Ku komu okrem rodiny máme prejaviť ten náš postoj kresťana?
Ku každému vlastne, ktorým nejako prichádzame pravidelne do kontaktu.
Tieto otázky tam boli škole?
Škola, učitelia, spolužiaci.
To nám tiež niekedy robí problém. Na čo pri všetkých tých povinnostiach voči ľuďom okolo nás nesmieme nikdy zabudnúť? Bože, slovo nás učí, že Boha?
Že Boha máme poslúchať viac ako ľudí.
Prečo kresťan nemôže žiť bez cirkvi?
Kebyže kresťan žije bez cirkvi, nemá ani spoločenstvo a vlastne zabudne na Boha, takže už neho nebude veriť.
Stratí sa. Bez cirkvi sa stratí na Bohu. Čo má rozhodujúci vplyv na život pokrsteného dieťaťa?
Jeho výchova.
Rozvetu trošku. Aká výchova by mala mať?
Rodičovstvo.
Rodičovská, a aká okrem toho ešte naučuje umyť si zuby a tak, ale máme tu kresťanská výchova, čo to znamená. Čomu ťa rodičia viedli?
No, viesť do kostola, pravidelne sa modliť.
V čom spočíva nebezpečenstvo pre pokrstené dieťa?
Jeho okolie a zlé vplyvy.
Ale hlavne nevýchova rodiny. Čo je dôležitým medzníkom v duchovnom vývoji dieťaťa?
Jeho príprava na konfirmáciu.
Čomu by to malo viesť, tá príprava na konfirmáciu? Také jedno slovo. Obrátenie človeka. Prijať Pána Ježiša Krista. No a teraz je taká zložitejšia otázka. Čo je to obrátenie v biblickom slova zmysle? Prijatie.
Áno, Boha do nášho srdca.
Život podľa jeho vôle. Tak. Či na čo môže sprostotať viera mladého človeka po konfirmácii?
Na tom, že prestane chodiť do spoločenstva, že sa dostane napríklad do zlej partie, alebo nejaké zlé vplyvy na neho budú pôsobiť.
Radi sa Bohu. Ako môže cirkev pomôcť vám po konfirmácii, aby sa niečo podobné nestalo?
Môže nás ďalej posilňovať a viesť v tej viere.
A pripravovať také programy pre vás. A čo by nemal mladý človek prehliadnúť pri zoznámení sa so životným partnerom?
Jeho duchovný stav a v človeku.
Tak koho veriť, to je najdôležitejšie. Akú vieru má, akú cenu má viera starobu? Starý a všetko ťa boli. Pomôžte ťa ako viera Pána Boha?
Pomôže nám to lepšie vnímať ako v duchu. V duchu sa cítim ako mladý.
Dál by Pán Boh, by to tak platilo. Ako chápame zomieranie a pohreb?
Ako... Blíženie s Pánom Bohom.
Zomieranie je to naše približovanie sa k Pánu Bohu, treba to taký vnímať, pohreb.
A pohreb ako poslednú rozlúčku s tým človekom.
A naše svedectvo o viere, vzkriesenia večného života. Dúfam, že ste si niečo, bratia a sestry, zopakovali, pripomenuli. Ja som veľmi vďačná Pánu Bohu, že učím konfirmandov, lebo ja si to vždy zopakujem. I na novo, tie najzákladnejšie veci môže vnímať, ale je to veľmi dobré si určité veci opakovať, lebo máme veľa vplyvov, veľa starosti, veľa vecí okolo seba, častokrát sa necháme stiahnuť do toho života bez Pána Ježiša Krista. Budeme pokračovať v našich službách Božích tou ďalšou piesňou. Tento deň aj náš chrám. A v pokore srdca prosím, aby aj dnes mohlo znieť Tvoje slovo mocné, živé, konajúce a spásnostné. Prosím, Pane, aby aj dnes sme sa mohli utvrdiť vo svojej viere a možno cestu viery začať. Kladáme sa do Tvojich svätých rúk. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, postaňte a vypočujte si slova písma svätého, ktoré nachádzame v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi v 1. kapitole od verša 12. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil. Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným postaviať ma do svojej služby. Hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom, ale dostalo sa mi milosti, lebo som to činil z nevedomosti v nevere. A nadto rozhojnila sa na mne milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je Kristovi Ježišovi. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Jemu, kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen. Pokoj slovo, tak ako sme to, bratia a sestry, počuli, naši konfirmanti sa počas 2 rokov vyučovania naučili odpovede na viac ako 200 rôznych otázok. Dohromady je 235. Všetko to sú otázky, ktoré prevádzajú človeka tými základmi kresťanskej viery. Učia sa základné pravdy o trojedinom Bohu, základy o Božom slove, o živote kresťana v cirkvi. Naše deti sa tak počas 2 rokov dozvedia, že Biblia Božie slovo má 69 kníh, že hriech je niečo, čo spôsobuje naše oddelenie od Boha a večné zatratenie, ale napríklad aj to, že predsedníctvo dištriktu tvorí dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca. Niektoré tie vedomosti veľmi rýchlo zabudneme, ale nič sa kvôli tomu nestane. Ale iné sú zase veľmi dôležité a veľmi vážne. A my by sme si ich mali vo svojom živote dobre zachovať. Je dobré, že sa to naše deti môžu takýmto spôsobom všetko naučiť. Ale je tu stále jedno ale. Vedomosti. Akokoľvek dobré vedomosti o Bohu, o cirkvi, či dokonca o spasení, nás sami o sebe nemôžu zachrániť. Kým je naše poznanie o Bohu len niečím, čo zostáva v mojej hlave, je len vedomosťou, informáciou a nestane sa mojou osobnou skúsenosťou, nedotkne sa mojho vnútra, mojej osobnosti, tak nám to neprináša žiaden užitok a už vôbec nezachráni. Je to tak, ako o tom hovorí aj autor listu Židom v 4. kapitole, keď hovorí o nevere izraelského národa. Oni počuli slovo Božie, videli Božie konanie, ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli. Dôležitá je teda osobná viera, osobná skúsenosť, osobné prežitie vzťahu s Pánom Bohom. Presne to vidíme, bratia a sestry, aj v prečítaných slovách apoštola Petra. Pavel o nich hovorí veľmi osobne o svojom živote pred a po stretnutí s Ježišom Kristom a hovorí o tom, ako viera v Pána Ježiša Krista stretnutie s ním zmenilo jeho hodnoty, jeho život, jeho prítomnosť, jeho budúcnosť. A práve preto sa chceme nad jeho slovami, nad jeho svedectvom dnes spoločne zamyslieť. Keby sme sa na Saula, ako sa pôvodne tento apoštol volal, pozreli pohľadom bežného Izraelitu prvého storočia, videli by sme veľmi úspešného človeka v strednom veku. Bol na tom veľmi dobre po tej svetskej stránke, lebo Pavel bol rímskym občanom a to v jeho dobe znamenalo neskutočne veľa. Bol na tom dobre aj po stránke náboženskej. Saul pochádzal z veľmi dobrej farizejskej rodiny, mal vzdelanie u tých najlepších učiteľov zákona a pred ním bola určená, vyšliapaná cestička k skvelej kariére farizeja zákonníka. Na prvý pohľad v tom Saulovom, neskôr Pavlovom živote všetko vyzeralo veľmi, veľmi dobre. Po každej stránke jeho života. Šikovný, úspešný, mladý človek, ktorý mal budúcnosť pred sebou. Ale. Stále je tu nejaké ale. Pavel mal vyriešené mnohé otázky, ale nemal vyriešený ten najzákladnejší problém svojho života. Všetko v jeho živote bolo navonok OK, ale jeho srdce bolo stále rovnako hriešne. Sám Pavel o sebe v tých prečítaných slovách vyznáva, že bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. A keď ľuďom, ktorí píše tento list, svedčí, Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, sám o sebe hovorí, medzi nimi, medzi hriešnikmi, som ja. Týkajú sa podobné slova, podobné myšlienky nás, bratia a sestry. Veď my sme predsa dobrí ľudia, zvlášť konfirmanti. Niekedy, keď som prišla na konfirmáciu, až som nevedela, ako tie svetožiare tam žiarili skvelé deti. Či nie? Pamätám si, ako pred rokmi prišla za mnou jedna rozhorčená starka sťažovať sa, že čo to učia učiteľky jej vnúčku na besiedke. Že vraj je Linduška hriešna. Ale ona po svojej horlivosti svojej vnúčke vysvetlila, že to vôbec nie je pravda. Že Linduška je dobrá. Koľko ľudí, možno aj tu medzi nami si, myslí to isté. Ja predsa nie som hriešný. A keď možno, trošku, áno, tak to predsa nie je nič strašné. Pred časom som čítala veľmi zaujímavé svedectvo jedného muža. Keď si občas našiel čas, aby premýšľal nad večnosťou, bol hlboko presvedčený, že on sa nejakým spôsobom do neba dostane. Veď predsa neporušil nejaké prikázanie z desatora, aspoň pokiaľ vedel. On si totiž to, tak ako si zapamätal, len 4. Nebudeš kradnúť, nebudeš klamať, nezavraždíš, nesudzoložíš. A hneď vieme, že si to pamätal zle. Ale aj pri nich sa našli nejaké malé chybičky, ale on si to všetko ospravedlnil. Nestudzoložil som, nikoho som nezabil, kradnutie jablok z osady sa nepočíta a všetky moje klamstvá boli len také maličké, doslovne nie iné. A pretože sa dopustil len drobných prístupkov, bol presvedčený, že to dá. Až oveľa neskôr, už ako znovuzrodený človek priznal, popri tom všetkom som si nikdy neotvoril Bibliu, aby som sa pozrel, čo je v nej naozaj napísané. Ja som sa to nikdy neodvážil urobiť. Bál som sa, čo tam nájdem. Bol som spokojný hriešník, ktorý si načas užíval potešenie hriechu. Kým si Pavel šiel svojim životom tak nejako podľa seba, podľa ľudí okolo seba, podľa ľudských kritérií, tak bol veľmi spokojným človekom. Ale ako náhle sa Pavel dostal do blízkosti svätého Boha, Pána Ježiša Krista, v tej sekunde spoznal, ako veľmi sa vo svojom živote mýlil, ako veľmi, veľmi potrebuje Božiu Vianoc. A presne v tej chvíli začal u Pavla nový život. Všetko jeho poznanie, ktoré dovtedy mal, zrazu zmizlo a on pochopil, že všetky jeho snahy, dobré správanie, štúdium na skvelých školách, dobrá židovská rodina, všetká jeho náboženskosť, nič z toho neočistí jeho srdce od hriechov, že bez Krista, bez jeho obete je stratený. Vyznáva, je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý, ale práve preto sa mi dostalo milosti. Aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho v životu večnému. Dostalo sa mu milosti. Veľké Božie lásky boli odpustené hriechy. To je kresťanstvo. To je viera Ježiša Krista. To je ten prvý krok k spaseniu. A to je pre nás veľkým príkladom. Nie vedomosti, nie slušná kresťaná rodina, nie naplnenie všetkých cirkevných tradícií, nech sú akokoľvek pekné a dobré, nás zachráni. Ale viera Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť hriešnikov, a vedomie toho, že som prvý z hriešnikov, ktorý potrebuje milosť, prináša nový a účinný život. A tá Kristova milosť Pavlovom v živote úžasným spôsobom pokračovala. Pavel hovorí, ďakujem tomu, ktorý ma posilnil. Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma ustal verný, postaviac ma do svojej služby, hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Pavlovi, ktorý chodil po svojich vlastných cestách, spoliehal sa na svoju vlastnú dobrotu, a tak sa vlastne rúhal Pánovi Ježišovi Kristovi a jeho obeti na kríži, dal Pán Boh vo svojej milosti odpustenie a nový život. Dal mu aj život služobníka. Aj keď bol Pavel predtým rúhačom a násilníkom, aj keď bol tým, ktorý prenasledoval kresťanov a robil všetko preto, aby sa evanjelium o Kristovej milosti nerozšírilo, Pán Boh si ho paradoxne pozval práve do tejto služby. Trojediný Pán Boh ho mocou svojho ducha premenil a postavil ho do služby evanjelia, do služby milosti a lásky. Dnes na celom svete milióny ľudí poznajú Pavla ako apoštola pohánov. Ako človeka, ktorého úžasným spôsobom Boží duch použil na zvestovanie evanjelia a na vysvetlenie tých najdôležitejších práv spasenia. Z Pavlovej múdrosti aj my dnes čerpáme, keď Božom slove čítame, lebo odmena za hriech je smrť, ale Boží dar milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Alebo v liste Efeským, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží. Toto je jedna z vecí, na ktoré bol Pavel, ten veľký hriešnik, ten rúhač, ten násilník, použitý, keď prijal Kristovu milosť a keď odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Život Pavla, predtým naplnený sebectvom, hnevom až nenávisťou, sa stal životom plným milosti a lásky. Vždy, keď na našich biblických hodinách čítame jeho listy, vnímame, ako veľmi Pavel miloval tých ľudí, ktorých by pred časom nenávidel, pohrdal by nimi. A to všetko dokázal robiť preto, aby im priniesol Krista. Robil to preto, lebo Pavel sám na sebe, na svojej koži prežil znovu zrodenie z hriechu a smrti do života a nádeje. Robil to preto, lebo on sám si v prvom rade uvedomoval, kam smeruje človek bez Krista, alebo vedel, kam smeroval on. A robil všetko preto, aby tí ľudia, ktorých mu Pán Boh zveril, ktorých mu dal do cesty, nešli do smrti, do pekla, ale išli do večného života. To bolo pre neho najdôležitejšie. Preto Pavol tak nádherne ďakuje. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným postaviac ma do svojej služby a chváli ho za milosť, ktorej sa mu dostalo. Jemu, kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, čest a sláva na veky vekov. Dnes asi veľmi ťažko odhadneme, koľko z toho, čo ste sa za 2 roky naučili, utkvie vo vašej pamäti. Nemáme opakovacie skúšky o konfirmácii. A tak veľmi ťažko zisťujeme, čo všetko sme si vlastne aj my z tých základných práv Evanjelia zapamätali, ale verím, že niečo vám. Ale vždy znovu a znovu opakujem a pripomínam, že najdôležitejšou úlohou toho vyučovania neboli vedomosti, ale to, aby ste tak ako Pavel, tak ako mnohí z nás, tak ako milióny Božích detí v dejinách, osobne stretli Pána Ježiša Krista a osobne od Neho prijali ten najvzácnejší dar. Dar odpustenia hriechov, dar nového, posveteného života. Dnešný deň ste pozvaní k nasledovaniu toho, kto za vás položil svoj život na kríži Golgoty. Urobil to preto, aby vás mohol zachrániť pred odsúdením, ale aj preto, aby váš život, ten starý život hriešného človeka mohol premeniť. Biblia hovorí znovu zrodiť. Tak sa v duchu tej dnešnej nedele modlíme. Modlili sme sa, budeme sa za vás modliť a prosiť Ducha Svätého, aby sa nielen dnes, ale každý deň vášho života znovu a znovu dotýkal vašich srdc. A niesol vás bližšie a bližšie k vášmu, aj nášmu spasiteľovi. Pretože v Ježišovi Kristovi máme spasenie. Záchranu pred zatratením a nový život. Tu, na tejto zemi, služba jemu a potom Božom kráľovstve, život, ktorý je dokonalý. Amen.